Hostem večerního radiožurnálu je dnes rytíř řádu svatého Huberta, lektor a předseda redakční rady časopisu Myslivost Martin Horálek. Vítejte, dobrý večer.
Hezký večer.
Martine Horálku, já se omlouvám, že jsem hned na začátku zhmolil vaše jméno. Jaké jsou, nebo jaká je tradice svatohuberckých slavností? Odkud se vzala?
Svatohuberské slavnosti se upínají vlastně k tradici Františka Hraběte Antonína Šporka, který postavil Kux. A on byl trochu takový zvláštní šlechtic, protože jeho otec si vlastně vysloužil šlechtický titul za chrabrost, kdy pomáhal císaři Leopoldovi porazit Turky v Sedmihradsku. Za to vlastně dostal šlechtický titul. A česká rodová šlechta tenhle styl šlechticů vlastně příliš nebrala. A František Hrabě Antonín Špork to velmi těžce nesl, on byl poměrně vzdělaný muž, zcestovalý muž, ale stále se mu nedařilo dostat se do těch nejvyšších šlechtických kruhů, a tak se o to snažil různými způsoby. A právě vybudování zámku a hospitalu na Kuxu s velkou oborou a pořádání velkých parforzních honů, to byl jeden z těch kroků, který mu měl právě přinést ten respekt u staré rodové české šlechty. Takže od té doby se vlastně svatohuberské slavnosti na Kuxu mají tu tradici. Řád svatého Huberta, který byl obnoven po roce 1989, se k ním vrátil a letos pořádá již 26. ročník.
Já jsem zaznamenal, že některý z těch ročníků byl v Praze. Čím to, nebo proč?
Bylo to proto, že Kux probíhal velkou obnovou, velkou revitalizací a v tu dobu nebylo možné vlastně z technických důvodů a bezpečnostních pořádat na Kuxu v podstatě cokoliv, takže řád pořádal tyto slavnosti jednou v Praze a pak několikrát na zámku v Klumci nad Cidlinou, kde to bylo také moc hezké prostředí, nicméně přeci jenom Kux je Kux, protože František Hrabě Antonín Špork má skutečně ty své kořeny především tam.
Nejenom o tom si budeme dnes večer povídat s Martinem Horálkem. Hostem večerního radiožurnálu je dnes Martin Horálek. Připomenu, že svatý Hubert byl franský biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský svatý. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu. No a proto je tedy patronem lovců a myslivců. Jak se člověk stane rytířem řádu svatého Huberta?
Řád svatého Huberta odvozuje svůj vznik právě od zmíněného Františka Hraběte Antonína Šporka. A po roce 1989, kdy obnovil legálně svoji činnost, tak to začala být skupina lidí, která začala provozovat lov nejen v tom smyslu komerčním nebo loveckém, ale někteří lidé si říkali, že je potřeba tomu přidat také ten kulturní a etický rozměr. A to jsou právě lidé, kteří se shromažďují především v řádu svatého Huberta, takže prostřednictvím své nadace se řád třeba orientuje na to, že obnovuje řadu mysliveckých památek, hodně dbá na etiku lovu, přinesl v podstatě do Čech třeba svatohuberské mše, které dneska už pořádá kde kdo leckde, a to je dobře, protože my na ně nechceme ani mít žádný copyright a naopak nás těší, když se tyhle tradice, které se po roce 89 prostřednictvím řádu do té myslivecké veřejnosti dostávaly, tak se ujaly natolik, že dnes už žijí svým vlastním životem a máme z toho radost.
Co anebo kdo vás osobně přivedl k myslivosti?
Já jsem měl v rodině myslivost od malička. Pamatuju si, že když jsme byli malí kluci, tak když nás chtěl náš strýc skutečně vyznamenat a byli jsme hodně hodní, tak nám nechal pohoně vyčistit flintu. A doteď si pamatuju na to zrušení z té vůni toho oleje na zbraně a toho spáleného střelného prachu. A vlastně ta vůně mě dodnes připomíná dětství, když si k té zbrani pohoně někde přičichnu, tak se mi vždycky objeví ty dětské vzpomínky, takže já jsem to měl asi v genech.
A pořád je to pro vás odměna jít do lesa?
Je pořád je to odměna, odpočinek a dokonce jsem to jeden čas řešil, protože jsem měl vlastně nabídku, kdy se myslivost mohla stát mojí prací, mým zaměstnáním a hodně jsem si v tu chvíli uvědomil, že bych vlastně zřejmě ztratil důležitou součást té myslivosti, protože je to pro mě hlavně radost a relax.
No ale jste předsedou redakční rady časopisu Myslivost. Jak si stojí mimochodem?
Časopis si stojí velmi dobře, musím to zaťukat. Jednak je zde velká cílová skupina myslivců a jednak je to časopis, který se snaží držet poměrně vysokou odbornou úroveň. Spolupracujeme s fakultami lesnickými a s odborníky právě na myslivost, jak v Brně, tak v Praze. A skutečně se snažíme, abychom udrželi ten časopis otevřený jak z hlediska odbornosti, takže si tam na své přijdou ti, kteří tam hledají vysoce odborné články, až po ty, kteří tam hledají třeba myslivecké příběhy a mysliveckou zábavu, anebo přílohu pro děti, to všechno ten časopis nabízí.
I toto pro vás zůstává radostí, ta činnost?
Tak spojuje moji odbornost, pokud to tak mohu říci, to znamená média, celý život vlastně pracuji v médiích právě s tou myslivostí a hezky se to tam propojuje, ale pořád se snažím, aby to zůstalo někde na pozici zábavy, protože kdyby se to stalo prací nebo zaměstnáním, tak to asi ztratí mnoho z té přitažlivosti, kterou to pro mě má.
Říká Martin Horálek, rytíř řádu svatého Huberta. My si něco víc o 26. slavnostech myslivosti a lovu, které budou zítra radiožurnály mediálním partnerem, povíme po písničce. To byl Phil Collins, posloucháte večerní radiožurnál. Zítra v sobotu 5. října na Kuksu budou už 26. slavnosti myslivosti a lovu. Je to tedy tradiční slavnost myslivosti, přírody, všeho, co k tomu patří. My si nejenom o tom povídáme dnes večer s Martinem Horálkem, co všechno tedy nabízejí tyto slavnosti, komu jsou určeny?
Svatohuberské slavnosti vždycky byly určeny především pro rodiny s dětmi, protože valná část programu je zaměřena právě na děti od kinologických ukázek, ukázky sokolníků, přes zookoutek anebo hru s Hubertem do lesa, která vlastně seznamuje děti s českou přírodou, tak valná část toho programu je skutečně pro děti, ale přijdou si tam na své třeba i tatínkové, pro které tam máme ku příkladu laserovou střelnici a podobné takové ty chlapské zábavy.
Říkáte laserová, ale tady čtu 4D lukostřelba, tak to je asi úplná novinka.
To je novinka, přesně tak, s klubem lukostřelců, což je poměrně nová záležitost, takže letos rozšířena i o lukostřelbu. No a maminky, ty můžou zkusit třeba gastronomickou soutěž ve vaření gulášů a je tam samozřejmě velká spousta různých stánků a jiných atrakcí.
No, co mě zaujalo, to se přiznám, juniorská soutěž ve vábení. Můžete to přiblížit, v čem to spočívá?
Jsou to většinou studenti buď fakult a nebo středních lesnických škol, kterých je v České republice několik. A tito studenti, kteří jsou zpravidla myslivci, tak se od prvních ročníků zpravidla učí vábit různé druhy zvěře. Nejčastěji to je zvěř jelení, ale například jde také o vábení jelena, syky, srnčí zvěře a podobně. A vábení to je velká tradice české myslivosti mimochodem. Máme veliké osobnosti, které jsou uctívány v podstatě celosvětově v tom vábnickém teritoriu.
Máme, jak jsem říkal, vábitel?
Vábiči. Máme dokonce klub v rámci Českomoravské myslivecké jednoty, přímo klub vábičů. A to jsou skutečně lidé, kteří se na to specializují. A je to nádherná věc, protože když s takovým člověkem potom jdete do honitby a on vám skutečně dokáže přivábit tu zvěř v dané lokalitě tak, že ta zvěř přijde na několik málo metrů k vám, aniž by o vás vlastně věděla, tak to už není o lovu, to je skutečně o těch velkých zážitcích a já mám vzácného přítele, kolegu Svobodu, který je skutečně legendou mezi vábiči a toho třeba zvou skutečně doslova do písmene po celém světě, jenom proto, že on dokáže vlastně těm myslivcům ukázat nebo těm lovcům v tom daném teritoriu, co tam vlastně vůbec za zvěř je, protože právě to vábení je způsob, jak nalézt a vidět i tu zvěř, kterou za normálních okolností třeba často není možné jinak vidět. Takže třeba jezdí do takových teritorií, jako je Sibiř a podobně a velmi si ho váží. A kdo to umí, tak to je skutečně mistrovská část lovu.
No ale to mi vysvětlete, jak se v tom soutěží, podle čeho se umění ve vábení hodnotí?
Hodnotí se vlastně, řekl bych, umělecký dojem. Je to několik disciplín, když si to vezmeme třeba u vábení jelena, tak je to třeba jelen, který vyzývá toho protivníka pak v tom vrcholném ryku a poté třeba vlastně ten vítězný ryk, kterým ten vítězný jelen z toho souboje vlastně oznamuje, kdo je tam vládcem toho teritoria. Takže to jsou jakoby jednotlivé disciplíny a rozhodčí, kteří jsou skutečně staří, zkušení vábiči, kteří mají mnohé za sebou, tak samozřejmě neví, kdo z těch soutěžících vábí, to vědí pouze pod čísly, jsou v uzavřených prostorech a po předvedení vlastně toho daného úkolu toho vábiče ho oznámkují, takže to je podobné třeba, když bych to měl připodobnit třeba jako krasobruslení nebo něco podobného.
Tak tedy zítra v sobotu 5. října od 10. do 17. hodin bohatý program, včetně oné juniorské soutěže ve vábení, hra na lesní roh, sokolnictví, ukázka loveckých psů a tak dále, tak to všechno jsou tedy slavnosti řádu svatého Huberta na Kuksu, o kterých si povídáme, ale když jste se zmínil o studentech, jaký zájem, a teď se vás ptám jako tedy předsedy redakční rady časopisu Myslivost, je v současné době o právě tuto oblast, o myslivost?
Ten zájem je poměrně velký a je zajímavé, že to není jenom, co se týká středoškolských studentů, protože tradice lesnických škol, ta je u nás opravdu veliká, v podstatě od Rakouska, Uherska, ale mnoho studentů se zajímá o tento obor i v rámci vysokoškolského studia, dokonce i v rámci postgraduálních studií. A často to jsou lidé, pro které to třeba není ani primární obor, kteří se tím třeba nechtějí živit, ale jsou to lidé, které ta myslivost pohltila natolik, že chtějí dosáhnout v té záležitosti nejvyššího možného vzdělání, takže si v uvozovkách zcela dobrovolně třeba dodělávají postgraduální studio, které není vůbec snadné, ale stojí jim to za to, protože tu myslivost mají tak rádi, že skutečně chtějí dosáhnout nejvyššího možného vzdělání. To bych řekl, že je vůbec charakteristika myslivosti, že celá řada myslivců má poměrně velké vzdělání v tom oboru, protože vlastně k tomu, aby člověk dostal byť jen ten základní lovecký lístek, tak ta zkouška není vůbec snadná, je to 7 oborů a řekl bych, že je to minimálně třeba na úrovni maturity.
Ostatně jste sám lektor, konkrétně v jakém oboru?
V zoologii.
Takže co děláte? Učíte právě ty uchazeče o třeba ten lovecký lístek?
Pro představu třeba takový uchazeč pro lovecký lístek, ten musí u zkoušek ku příkladu třeba ze spodní čelisti zvěře poznat zaprvé, co je to za druh, z čeho ta čelist je, jak byl ten daný druh starý, případně jaké tam byly výživové vlastnosti, třeba kde to zvíře dané žilo, musí umět rozlišit třeba jednotlivé druhy zvěře právě podle lebky a podobně. No a potom samozřejmě od to je, jak řekl bych, základ, kdy musí ten student samozřejmě znát třeba délky březosti, musí znát samozřejmě etologii zvěře, to znamená to, jak se ta zvěř chová. A co je velmi důležité a na co klademe důraz je, aby to nebylo jenom o té zvěři, o těch zvířatech, ale aby to celé bylo zabudováno do širšího ekologického systému. Na to se dnes klade velký důraz.
Vysvětluje Martin Horálek, host večerního radiožurnálu. Hostem je lektor a předseda redakční rady časopisu Myslivost Martin Horálek. Povězte, jak se člověk, nebo co musí člověk splnit, aby se stal rytířem řádu svatého Huberta?
Především musí chtít na sobě pořád pracovat, protože vlastně všechna ta pravidla v řádu jsou stanovena tak, že na sobě musíte neustále pracovat a nutí vás, abyste postupoval v té řádové hierarchii výš, tak vlastně musíte neustále splňovat nějaké většinou kvalifikační předpoklady, přísnější, ale měli byste se vzdělávat i co se týká té duchovní roviny, protože řád spojuje tu duchovní kulturní složku s tou odbornou mysliveckou. Takže kdo chce vlastně postupovat v té řádové hierarchii výše, tak si musí složit právě buď odborné zkoušky, anebo tedy potom být na nějaké té vyšší úrovni, co se týká duchovního vzdělání, kulturního vzdělání a podobně.
Jak často se vydáváte do lesa na lov?
Já jako myslivecký hospodář, který má honitbu naštěstí nedaleko svého bydliště, tady kousíček za Prahou, tak se snažím být, řekněme, v té honitbě obden, ale samozřejmě je to na úkor rodiny, která většinou, a je to tak u mnoha mých mysliveckých kolegů, u tohohle koníčku trochu trpí, protože co si budeme povídat, v zaměstnání tam to příliš neušetříte, takže vám zbývá vlastně už jediná forma té rodiny.
No a to vycházíte vždycky s puškou na zádech nebo na rameni?
Zdaleka ne. Jako myslivecký hospodář bych dokonce řekl, že možná skoro častěji jdu právě do té honitby něco zkontrolovat, jdu se podívat, jaký je stav té zvěře. A bohužel třeba právě dnes odpoledne, když jsem se vrátil ze služební cesty, tak mi volali z policie České republiky, že právě zase došlo ke sražení srnčí zvěře u mě v honitbě. A to je zase přesně povinnost mysliveckého hospodáře, který se o to musí postarat. Takže někdy je to i docela nepříjemná povinnost, ale to k tomu patří.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes Martin Horálek. Jste řekl, že jste myslivecký hospodář. Co to znamená?
Myslivecký hospodář je vlastně prostředníkem mezi státní správou, která určuje, jak se má v té dané lokalitě myslivecky hospodařit, tedy hospodařit se zvěří, protože zvěř je majetkem státu mimochodem. Mm-hmm. A mezi tou skupinou myslivců, kteří mají za nějakých zákonem daných podmínek právo výkonu práva myslivosti, tedy většinou práva chovu a lovu zvěře v té dané oblasti. A myslivecký hospodář vlastně ručí za to, že všechno probíhá lege artis, tedy podle toho, jak vznikají a jak byly naplánovány ta čísla lovu a chovu pro jednotlivé druhy zvěře.
Jestliže je zvěř majetkem státu, tak to platí i v soukromých lesích. Jak se to řeší, když je hraje to nějakou roli, jestli třeba ta zvěř se pohybuje na soukromém pozemku?
Je to postaveno, ten zákon je vlastně postaven tak, že na drtivé většině území by měly být vytvořeny honitby. Jsou samozřejmě některé výjimky, kde to není umožněno, protože zase zákon stanovuje nějakou minimální výměru těch honiteb a podobně, ale to bychom zde byli dlouho. Nicméně na drtivé většině území České republiky by měly být vytvořeny honitby, které buď mohou spravovat vlastníci těch pozemků sami, a nebo ti vlastníci těch pozemků, kteří vytvoří ze zákona honební společenstvo, to je vlastně jejich povinnost, tak mohou pronajmout ten výkon práva myslivosti subjektu, který většinou bývá to myslivecké sdružení. A pak vlastně to myslivecké sdružení se zodpovídá tomu honebnímu společenstvu, že tam hospodaří podle podmínek, které jednak odpovídají zákonu a jednak odpovídají požadavkům těch vlastníků vlastně těch daných pozemků.
Vy jste se před písničkou posvestkl, že opět došlo ke sražení zvěře. Co vlastně se děje potom, když dojde k takové nepříjemné záležitosti?
My se o to musíme postarat vlastně tak, aby nedošlo k nežádoucím druhotným záležitostem, jako je třeba, jako mohou být některé infekční faktory a podobně, protože samozřejmě ta rozkládající se zvěř může být zdrojem třeba některých nebezpečných infektů do okolí, takže musíme zabezpečit, že vlastně většinou nějakou kafilérní službou se ta zvěř sražená bezpečně zlikviduje. A to vlastně souvisí s dalším důležitým faktorem myslivosti, a to je to, že myslivec musí být mimo jiné vzdělán i v oblasti veterinární péče o zvěř, protože ono to není tak úplně jednoduché a ten chov a lov zvěře má celou řadu veterinárních náležitostí, které zaručují mimo jiné i to, že se například nedostane do oběhu zvěřina, která by byla nějakým zdravotním rizikem.
Proč přibývá těch případů sražené zvěře na silnicích?
Protože vlastně, když to řeknu hodně jednoduše, my jako lidé děláme dnes všechno pro to, abychom tu zvěř na tu silnici dostali. Možná to posluchačům bude znít neuvěřitelně, ale je to tak. Když se podíváte dnes na pole, jsou to většinou monokultury, kde neroste vlastně nic jiného než ta daná plodina. Teď na podzim tam neroste velmi často vůbec nic. Je to taková hliněná poušť, v podstatě ta krajina. No a kde ta zvěř najde dnes vlastně velmi rozmanitý travní pokryv, kde je mnoho plevelných rostlin, různého bylinného pokryvu. No najde to v blízkosti těch silnic, kolem těch příkopů, které vlastně jediné zůstávají s takovou tou tradiční skladbou vlastně těch divokých porostů. No a v zimě k tomu ještě přidáme jeden aspekt, a to je solení silnic, protože sůl to je velmi důležitá látka, kterou zvěř potřebuje ke svému životu, tak jako to potřebuje člověk. A nachází ji právě na těch silnicích. Takže my bohužel přispíváme svou činností velmi k tomu, že tu zvěř k těm silnicím vytahujeme. No a tam už je jenom krůček k tomu, že ta zvěř je zejména v noci je oslněna světlomety od těch aut, je dezorientována a je tam jenom krůček k nehodám.
A to mi ještě vysvětlete, často potkávám cestou domů v lese lišky, někdy třeba i dvě za jednu cestu, čím to je?
Lišek samozřejmě přibylo, protože lišky dnes nemají přirozeného predátora. No a my jsme dělali dlouhá léta všechno proto, abychom zlikvidovali nemoc, která je smrtelná, tudíž je velmi nebezpečná, a to je vzteklina. A to byl vlastně přirozená přírodní redukční četa právě těchto šelem. No a protože my jsme plošnou vakcinací, která se prováděla převážně z letadel a podobně, jsme dosáhli toho, že jsme dnes zemí vstekliny prostou, zaplať pánbu samozřejmě za to, protože znovu opakuje, je to nemoc velmi nebezpečná, smrtelně nebezpečná, ale tím vlastně ta liška, kromě člověka, lovce, dnes nemá přirozeného predátora.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s Martinem Horálkem. Když už si povídáme o přírodě, tak máte vysvětlení, proč ubývá třeba koroptví? Alespoň zdá se, že už není tolik, jako dřív bývalo.
K tomu je dobrá právě ta zoologie, kterou učím mé adepty. A každý můj student musí bezpodmínečně vědět, že u všech hrabavých nebo většiny hrabavých ptáků malé kuřátko má až z 95% jeho potravu tvoří živočišná složka. jsou vlastně většinou hmyz, v drtivé většině je to hmyz. No a s hmyzem my na našich polích děláme co? My ho všemi insekticidy a postřiky ho velmi pečlivě hubíme, protože on by nám mohl snižovat výnosy těch pečlivě vyšlechtěných a geneticky modifikovaných rostlin, které tam sejeme, a to my nechceme. Takže oni vlastně, ta kuřátka, téměř nemají šanci v tom našem sterilním prostředí přežít, protože další složkou těch už větších hrabavých ptáků jsou většinou semena plevelných rostlin. No a plevelná rostlina, to je další veřejný nepřítel zemědělců, takže my jim vlastně zničíme všechno to, co oni k životu bezpodmínečně potřebují.
Jestliže tady mluvíme o změně krajiny a úbytku té drobné zvěře v souvislosti se způsobem obdělávání polí nebo se zemědělstvím, co se s tím dá dělat nebo co se s tím bude muset dělat?
Jediná cesta je, že si musíme uvědomit, že ta krajina je majetkem nás všech. A společenská dohoda není na tom, že my jsme darovali vlastně tu krajinu zemědělcům, kteří si s ní můžou dělat, co chtějí. A tak to bohužel dneska je, protože já mám, jak jsem tady zmínil, honitbu za hranicí Prahy v Radonicích, což je vlastně těsně za hranicí velkoměsta. Tam, když přijdete dneska, tak uvidíte v podstatě jenom dvě možné verze nebo tři možné verze. Na jedné je dnes už vyrostlá řepka, která díky počasí už dneska žlutě kvete, ač je podzim. Na druhé části polí to je takový rezavý pokryv suchých rostlin, a to jsou rostliny, které byly postříkány před 14 dny glyfosátem, a takže to zabije vlastně všechno zelené, co na tom poli bylo, a oni to potom zaorají. Bohužel 14 dnů nebo 3 týdny to požírá vlastně všechno živé, které samozřejmě neví, že na tom ten zemědělec nastříkal ten glyfosát, a dostává to ta zvěř vlastně do sebe, a ty zvěři to samozřejmě způsobuje od rozkladu jater až po vlastně rozklad všeho možného, nehledě k tomu, že i podle posledních výzkumů se rezidua vlastně těch pesticidních látek v té zvěři skutečně ukládají, a my to potom dostáváme jako lidé případně do sebe, když tu zvěřinu konzumujeme. No a poslední variantou je, že je to ta hliněná poušť, o které jsem už mluvil. A v tom vlastně chceme, aby žilo něco, aby přežívalo volně žijící zvěř. No to je prakticky nemožné.
No, je asi důležité si uvědomit, jak ten ekosystém je křehký, jak ta rovnováha se snadno v přírodě vychýlí. Příkladem je třeba souvislost úbytku tetřevů v Tatrách s tím, že přibývají medvědi.
Je to přesně tak, my jsme to měli jako příklad právě v našem časopise Myslivost, kdy jeden z kolegů na Slovensku psal, že vlastně se zjišťoval úbytek tetřevovitých na Slovensku. Původně se myslelo, že tam jde o přímý predační tlak, a poté se vlastně zjistilo, že medvědi, tak jak požírají určitý druh lesních mravenců, který je ale nezbytnou složkou potravy právě tetřevovitých, tak jim vlastně zlikviduje velmi důležitou potravní část. Já to jenom uvádím vlastně jako takovou perličku toho, že příroda, to je vždycky spojitý mechanismus, a cokoliv my v ní uděláme, tak ono to má nějaké důsledky. A my bohužel často nejsme ani při sebelepší vůli a se zapojením vědeckých týmů vždycky úplně schopni dohlédnout toho, co vlastně způsobíme tím naším zásahem. Nicméně můžeme si být jistí, že jestliže například díky našim zásahům v přírodě zlikvidujeme určité druhy živočichů, a to my děláme masově, třeba co se týká hmyzu, ale dneska už třeba i ptáků, bezobratlých a podobně, tak to vždycky má nějaké důsledky, a velmi často to jsou důsledky neblahé.
Ono se hodně píše a mluví o kůrovcové kalamitě. Je kvůli tomu třeba změnit myslivecký zákon?
Kůrovcová kalamita, to je kapitola sama o sobě, protože je to vlastně zase svého druhu společenská dohoda. My jsme vlastně přijali takový úzus, že lesy mají především za úkol produkovat dřevní hmotu. To je ten velký biznis. Jenže je to skutečně tak, chceme lesy skutečně dneska především kvůli lesní hmotě, nebo chceme lesy proto, aby tam žila zvěř, anebo je chceme třeba jako prostor pro rekreaci lidí. To jsou různé druhy lesa a jsou to vlastně různé zájmy, které se v té společnosti snoubí, a vlastně tady nikdy neproběhla seriózní diskuze, co je vlastně ten primární úkol lesa. Dřevařské lobby to se samozřejmě všemi možnými způsoby snaží přesvědčit nejen vládu, ale společnost, že tu dřevní hmotu nutně potřebujeme a že to je primární cíl, a pro tu je samozřejmě zvěř, která jim likviduje ty malé semenáčky, které vysazují na ty holiny vzniklé po kůrovcové kalamitě, velký nepřítel, protože zde nebezpečí, že jim je požere. Jenže na to my říkáme ano, určitě je potřeba nějak racionálně v těch místech s tou spárkatou zvěří hospodařit. Na druhou stranu, ale pojďme si tedy říct, co je vlastně naším cílem a jaké ty budoucí lesy mají být a co vlastně od té krajiny chceme.
Vlastně uzavřít novou společenskou smlouvu v tomto smyslu. My jsme ale začínali veselějšími tématy, a to jsou zítřejší svatohubecké slavnosti na Kuksu, 26. ročník. Jenom si tak kladu otázku, proč je to zítra, 5. října, když svatý Hubert, jestli se nepletu, se slaví v listopadu.
Ano, svátek svatého Huberta je 3. listopadu. Já si teď nejsem úplně jistý, ale skoro bych si vsadil na to, že to byl do velké míry racionální důvod, protože na začátku října je velmi často ještě hezké počasí. Kuks je navíc nedaleko Pardubic a jak všichni víme, tak 2. říjnová neděle patří velké Pardubické, takže si myslím, že to vlastně bratři v řádu v době, kdy já jsem v něm ještě nebyl, po roce 90 začali pořádat z čistě praktických důvodů a už se to na první říjnovou sobotu udrželo.
No jenom připomeneme, že, a vy jste o tom mluvil v úvodu, že zakladatel řádu kukský pán hrabě Špork byl vášně milovník honu a že vlastně ty hony, lovečí psy a hrana lesní roh Kuksu patří vlastně od té nepaměti. Je to i motiv, jeden z motivů, proč organizujete podobné slavnosti, že třeba chcete přilákat nové mladé adepty myslivosti?
Určitě my chceme hlavně těm lidem ukázat, že myslivost je záliba krásná a ušlechtilá. A ono se to třeba nám nemusí tak úplně zdát, ale už ten hrabě Špork vlastně tuhle část etiky do toho lovu přinesl, protože před ním byl většinou plachtový lov. To znamenalo, že se nahnala zvěř ze široka zdaleka, když to trochu zjednoduším, do malého prostoru ohraničeného plachtami, a tam ta šlechta měla své nabíječe a prostě stříleli do toho klubka té zvěře, a kdo víc, tak ten kapitán. A najednou přišel hrabě Špork, kdy vlastně v parforzním honu byl vybrán jeden jediný kus a byla to skutečně celospolečenská záležitost, nejlépe asi připodobnitelná k dnešnímu golfu, kde se třeba domlouval velký biznis a státnické záležitosti a podobně. A byly specializované psí smečky, které museli ten daný kus pronásledovat, byly domluveny vlastně signály mezi těmi jednotlivými lovci a bylo dosaženo toho, že po dlouhé době vlastně ten daný kus byl většinou uštván a ten hlavní vlastně host celé té slavnosti byl vyzván k tomu, aby dal tomu kusu ten poslední záraz, takže to vlastně po tom plachtovém lovu to byl nepoměrně etičtější lov s nepoměrně vyšší společenskou mírou.
Připomínám, předseda redakční rady časopisu Myslivost a rytíř řádu svatého Huberta Martin Horálek, moc děkuji za návštěvu ve večerním radiožurnálu. Ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Také hezký večer všem posluchačům.